kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Maalmihii u dambeeyey waxaa warbaahinta caalamiga ah iyo tan carabtu ay hadal haysay, hadal la sheegay in laga soo xigtay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo la hadlayay baarlamaanka Ethiopia maalintii Talaadada ee toddobaadkan. Hadalkaas oo uu ku yidhi, kutirikuteynta oranaysa Masar waxay doonaysaa inay awood isticmaasho ayaan rabaa inaan kaga jawaabo. Haddii annaga Afrikaan ahaan aan rabno inaan wax walba ku dagaalano, dadkeennu waxa u badan yahay dhalinyaro sabool ah, malaayiin ayaanu dagaal gelin karnaa, laakiin u malayn maayo intaasi ay tahay xalka aan doonayno inaan arrintan ka gaarno. Cid ka faa'iidaysana ma jirto. Warbaahinta caalamiga ah ee dunida oo soo xiganaysay hadalka Abiy Ahmed siyaabo kala duwanna u turjunta ayaa qoray in ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu yiri ma jirto awood naga horjoogsan karta dhismaha biyo xireenka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayaa hadalkaas si caran leh kaga jawaabtay, waxaana mar kale soo cusboonaaday xiisadii u dhaxaysay Ethiopia iyo Masar ee ku aadanayd biyo xireenka weyn ee ay biyaha webigan Blue Nile ka dhisayso Ethiopia. Biyo xireenka laga dhisayo waqooyiga Ethiopia oo ku kacaya $4 billion oo lagu wado inuu noqdo kan ugu weyn ee Afrika koronto laga dhaliyo, ayay labada waddan in muddo ah ku muransanaayeen. Waxaana dhinaca kale ay wadeen dadaallo ku aadan sidii xal nabadeed ay uga gaari lahaayeen si mashruuca biyo xireenkana uu u shaqeeyo, saameynna uusan ugu yeelan Masar oo biyaha webiga Nile ku tiirsan. Shirkii Afrika iyo Ruushka ee Soshi ayaa muujiyey in faragelin caalami ah ay arrintan u baahan tahay, kadib markii Masar ay toddobaadkii hore baahisay in wadahadalladii ay Ethiopia arrintan kala lahayd la isku mari waayey. Shalay madaxweynaha Masar Cabdul Fatah Al Sisi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa shir duceed ku yeeshay halka uu ka socday shirweynaha Afrika iyo Ruushka ee magaalada Soshi. Wax badan lagama oga kulankooda, laakiin telefishinka Ruushka ee RT ayaa baahiyey in ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu ku tilmaamay kulankaasi mid ijaari ah. Waxaa kale uu sheegay in madaxweynaha Masar uu xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay in xal nabadeed lagu dhameeyo arrinta biyo xireenka. Dhinaca kale, Masar waxay sheegtay toddobaadkan inay aqbashay hindise kale oo ka yimid Maraykanka oo uu ku doonayo inuu kulan u qabto Masar, Ethiopia iyo Sudan oo uu webigan maro, kuwa oo sanadkii 2014 soo bilaabay wadahadallo ay sanad kadib xilliga ku gaareen heshiis mabdi'iyan dhigayay in dhismaha biyo xireenka aanu saameyn dalalka Sudan iyo Masar ee uu webiga Nile maro. Laakiin Masar iyo Ethiopia ayaa midba midda kale ay ku eedeynaysay inay caqabad ku noqotay gaarista heshiiska madanbaysa oo laga gaaro dhinaca farsamada dhismaha biyo xireenka oo Ethiopia ay dhismihiisa soo bilowday sanadkii 2011. haddaba maxaa ka dhalan kara khilaafka labadan dowladood oo ka mid a kuwa Afrika ugu dadka iyo awoodda badan oo soo cusboonaada? Maxaase lagu xallin karaa khilaafka? su-aalahaasi iyo kuwo kale oo ku xeeran muranka wadaagista biyaha webiga Nile ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya oo arrintan jeexjeexaya Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juqraafiga dhulku u saameeyo ee loo yaqaan geopolitics. Doctorku waxa uu ku jiraa qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. Waxaa kaloo nagala qaybgalaya Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi degan Qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Qaahira, iyo Maxamed Bulaay Maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Qaahira. Arrimaha Bariga Afrika iyo Bariga Dhexena ka faallooda labadooduba Qaahira ayay ku sugan yihiin. Ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaan ku hormarayaa doctorka, ku hormarayaa doctor bal. Marka ugu horeysa, haddii aan dhageystayaasha xusuusino taariikhda biyaha Nile iyo Masar.
Taariikhdan waa taariikh aad u fog. Waxay bilaabatay waqtiyadii Britishku uu gumaysan jiray geeska Africa. Qolka waxay saxiixdeen, waxay la saxiixdeen Egypt 1929-kii iyo la saxiixdeen Egypt in waqtigaas ay beeraleyd xagga beeraha xagga kotanka ayay garanaysaa ayagoo ka rabeen. Halkaa guud ahaan se u dhan tahay waxay awooddii siiyeen waqtigaas Egypt. Haddana kol labaad bay saxeexeen 1990-kii. Waqtigaasi waxay soo gasheen Egypt iyo waxay soo gasheen Sudan. Halkaa iyadoo haddana saasaa guud ahaan waxay siinayeen qof kastay inta u badan waxay iyagu u badan jireen xagga Egypt. Halkaa Ethiopia iyo wadamada kale ee ku hareeraysan kama soo qeyb gelin. Halkaa iminka wadamadaasi waagaasi dee waxaa sidaa wadamada badan baa la gumaysan jiray in xoog may lahayn, sida iminka Ethiopia oo kale dhaqaale ahaan ma garanaysa awoodi may lahayn waxaan iminka daamka say u dhisto. Halkaa wadamadaasi haba yaraatee iminka waxay kuki madaxa la soo kaceen waxay leeyihiin waxaan leenahay xaq baan u leenahay inaan biyaha ma garanaysaa naylka sida ethiopia oo boqolkiiba 80 u ka yimaado xagga naylka bluga ayay rabaan ma garanaysaa
waa garta waa kuu soo noqon doonaa cabdalla qaalib baan siinaya
aad baad u mahadsan tahay halkanaba aad buu mahadsan yahay sidaa uu dktorku sheegay hadalka dktorka dhameeyey taarikhda waxay soo bilaabatay kontonaadka dhamaadkeedii 1960 meelaha ilaa 64 oo kale waxaa jirtay in dowladda maraykanku iyaduna ay halkan hadda laga sameeyey biyo xireenka ay saadaalisay markaasina ay hore usii sheegtay in halkaasi ay noqon doonto biyo xireen nafta shay ama isla goobtii ayay ethiopia iminka ka bilowday biyo xireenka ilaa iyo muddo badan masaaradu waxay ka welwelayeen amaba waxay isweydiinayeen inay ethiopia ku samayn doonaan biyo xireenkaas hataa iyadoo warar qaar ay sheegaan ama taariikhaha qaar ay sheegaan in xisaabtii siyaasiyiintii soomaaliya ama gobolada waqooyi oo kale qaarkood ay wadeen heshiiska ethiopia la gelayaan oo ku saabsanaa in webiga niilka loo soo dhexiyo dhanka soomaaliya oo kalloo ahaan haddana halkiisi loogu celiyo marka masaaradu in badan bay walwal qabeen webiga niilka in wax la gaarsiiyo maadaama noloshooda dhammaantee xagga biyaha ay ku xiran tahay webiga niilka waxaa la sheegaa 20 ka badan heshiis inay masaaradu ka galeen webiga niilka intii ay dowladda kontonaadkii wixii ka dambeeyey marka waa ilaa iyo muddo ayay soo taagnayd ilaa iyo ethiopia ku dhaqaaqday markii dambe si dhaba ugu dhaqaaqday
waa gartay maxamed bulaay maxamed
aad ba umaadsan tahay aad bay u faahfaahiyeen nuqdadaas waxa weeye taariikhiga ee khilaafkan u dhexeeyey ethiopia iyo masaarida muddo aada u fara badan oo qarni hadda madax la gashay hadba marxalad buu marayay hase yeeshee hadda waxaa moodaa inuu marayo oo masaaridu ay ku qiimeynayaan aysan ahayn khilaaf siyaasi keliya ee ay tahay nolol iyo geeri arrin ka xiran halka ethiopia ay iyadu arrimo dhaqaale iyo horumarineed ay u dibsanayso dhisitaanka webigan waxaanu ogsoonahay in laba beri ka hor ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia khudbadu ka horjeeday baarlamaanka uu ku sheegay in haddii ay xataa tagto xaalad military ay usoo urursan karaan malaayiin qof oo dagaal ka qayb gasha arrinkaasoo dalka masar waxa weeye walwal badan ka abuurtay wasaaradda arrimaha dibadda masaaradu bayaan soo saartay kaga jawaabtay abi axmed iyo cc shalay ayay waxay isku arkeen shirka sushi ee fuushka ka dhacay waxay wada cadeeyeen madaxweyne ra-iisul wasaaru wuxuu u cadeeyey madaxweynaha dalka masaarida in arrintaas waxa weye si kale loo fasiray hadalkaasna uusan ahayn cadajugleyn ama waxaa waaye in uu ku baaqayo in dagaal labada dal ay galaan
qodax bal siinaya doctor qodax bal maxay masar ka baqaysaa oo ay biyaha nail ethiopia hadday dhisato daamka maxay masar ka baqaysaa
sida cabdalla u dhigay boqolkiiba waxaad odhan kartaa 90 in nolosha dan ee dana ma garanaysaa masar waxay ku xidhan tahay waa nailkan nailkan aad buu u ballaaran yahay ma garanaysaa kolka iminka ethiopia daamkan ay dhisayso saad adigu boqolkii hore u dhigtay ilaa 6,000 oo megawite iyay kasoo saarayaan kolka ethiopia haddana waxay samaysay inayna ka qayb gelin ma garanaysaa iminka matalan journalistka uma oqolo ina meeshii la tago kolka maaha uun ma garanaysaa inay ay biyahan daamkan ay samaynayso haddana waxay rabtaa wax irrigation inay abuurto taasoo ay dadkii ma garanaysaa dhibaato
waraab kanaalo waraab oo biyaha halkaa kasoo qaada
ha inay sameeyaan kolka waxaan arrinta ugu weyn ethiopia haysata waxaan maanta waxa weeyaan kow cimilada adduunka isbedelaysa laba dadka ethiopia oo maanta saad ula socoto dadka labaad ee ugu badan africa iyo egypt waagi hore way ka badan ethiopia adu guud ahaan egypt waxay ka baqaysaa inayna ma garanaysaa iyadoo imika nailkaas ma garanaysa waa 6,700 kilometer 12 mile iyaa ma garanaysa dhankastiba dadku waxay ku nool yihiin agriculture ka xagga masar 40% weeyaan kolka waa noloshoodo dhan bay ku xiran tahay
waxaan siinayaa qaalib baan siinayaa
sida uu doctorku sheegay masaarida nolosheeda dhammaanteed waxay ku xiran tahay ama ku tiirsan tahay webiga niilka wadanka masar waa badkiisu waa 1,000 buu ka badan yahay kilomitr oo isku weera waxaa sidaas ay tahay haddana waxay ka degan yihiin wax yar oo 700 u dhow taa macna waxa weeye webiga niilka inta uu marayo oo keliya ayay ku tiirsan yihiin masaaradu taasoo macnaheedu yahay inay noloshooda oo dhan uu ku xiran yahay niilka marka qadiyadan hadda ethiopiaanku sidaa doctorku sheegay waa arrimo dhaqaale iyo isbeddel oo maxay ahayd dayahu u leeyihiin laakiin waxa halkii soomaalidu oran jirtay muluca caruurtu waxay u eryataa waxay u dishaa ciyaar isagana waxay ku tahay qurgooyo wasaaradana waxay ku tahay arrintani qurgooyo iyo in wasaaradu ay noloshoodii asaasiga ahayd ama gebi ahaanta noloshoodii lagu murmayo halkay toogeeyaba ay noola soke ka sheegsheegayaan waana sababta hadda aynu u dareemano qaabka wasaaradu ay u hadlaso iyo sa etoobiyaanka u hadlayaan etoobiya waxay leedahay istaraafku halka waxa uu ku hayaa arrimo farsamo iyo technically halka ay wasaaradu ay leeyihin ku eedaynayaan wasaarada inay arrintii ka dhigeen arrin siyaasadeed marka waxaad moodaa in masar hadda ay tahay un haddii ay hawsha siyaasaatana ay noqon doonto in wasaarada dhimasho iyo geeri wadahadalku noqon doono
waa gartay maxamed bulaahi maxamed
aad baa umahadsanyahin waxa weeye anigu laba qodobba waa ku daraya dhinaca wasaarada laba arrimood ba ugu muhiimsan waxay awoodda saaraysa wadahadalladii lasoo dhaafay ee hadda fashilmayna ay awoodda saaraysay labada qodob waxa weye masaaradu waxay rabtaa inay korjoogtiiso waxna ka ogaato buuxinta waxawey biixireenkan midda labaadna waxay rabtaa ka shaqaysiintiisa iyo maamulkiisa inay la socoto si uusan dhibaatooyin ugu seesan masaaradu marka labada arrimood waxay usameynaysaa mid waxa waaye waxay diidan tahay biyaha caadiga ee u imaan jiray sanadkii inaysan hoosu dhac ku imaan midda labaadna waxa waaye inaysan hoosu dhac ku imaan harada cabdinaasir ee sadin caali la yihahda korontada laga sameeyo inaysan iyada laftirteeda biyaheedu hoosu dhac ku imaan halkaas aysan korontadii masaaradu aysan ku waayin labada arrimood bay masaaradu aada uga duuleysa waxay rabtaa inay korjoogtiso marka masaaradu waxay soo jeedisay buuxinta dhismaha biyaha lagu shubaayo biyoxireenka inay muddo toddoba sano ah si tartiiba biyaha loogu shubo arrinta marka itoobiya waxay kaga soo jawaabtay waxaa weeye in toddoba sano muddo ah ay tahay waqti aada u dheer oo aan la qaadan karin dibudhaci iyo hadda hadaafta ay horumarka iyo dhaqaale ay kalahay itoobiya wabigan dhismihiisa ay dib u dhacayso midda kalena waxay oo ah in la kor joogteeyo oo maamulka ka shaqaysiintiisa ay masaaradu wax ku ogaato itoobiya taasna waxay kaga jawaabtay inay tahay faragelin toos ah ee madax banaanida dalka itoobiya marka waxay ku tusinaysaa in itoobiya ay arrintan ula macaamuleyso wabigii inay iyadu iska leedahay oo ay tahay wax ay xaq u leedahay si iyadu ay jeceshahayna ay ka samayn karto halka masaaridu ay leedahay waxa weeye sharciyada caalamiga ee haya oo qaabeeya wabiyada waxa xaq baan ku leenahay wadamaday kasoo burqamaan iyo wadamaday maraan labaduba xaq bay leeyihiin
doctor qadax baan siinaya waxaa jira 11 dal oo wabigu maro oo si toosa iyo si dadbanba u saameeyo waxaase ugu weyn dalka suudan juqraafaha marka la fiiriyo xaggey suudan ka taagan tahay oo
suudan saad ula socoto walaal isbedel weyn baa ka dhacay sanadkii horeba hoosta ka xariiqay 1900 iyo 2000 waqtigii waddanka liyaato suudan la yidhahda jiray waqtigii de britishku la saxday laakiin imika laba suudan baa jira koka haddana siyaasadda waxay ku xiran tahay kulbadee maamulkii meesha ka jira koka ethiopia iyo imika dowladda meesha ka jirta aad bay isugu dhow yihiin koka arrimo badan ayay magaranaysaa saameynaysaa inkastoy qol kastaba ay suudan ay u janjeeday siyaasadeedu ay u xaglinaysay xaggan egypt laakiin imika waxaad moodaa geeska africa isbedel weyn baa yimiday isbedelkaana wuxuu siinayaa chance inuu qolo kastaba maad aragtay dhaqaalahooga dadkooga magaranaysaa sii dee badanaya waxyaabahaasoo dhan si ay cunno ugu heli lahaayeen sanadkulka horeba yidhi cimilada adduunku isbedelaysa kolka waxyaabo badan baa qolo kastaba soo food saartay kolka geopoliticskii hore uu isbedelayaa completely
waa gartay qaalib baan siinaya qaalib
nimada weligu inuu leeyahay masaarida iyo halka uu joogo suudaanta uma joogo suudaanta waxaa jira meelo kale oo iyagu biyahooda iyo ay ku tiirsan yihiin marka iyagu markastaba sida masa ay ugu dhegan tahay ama ay ugu kakan tahay way ka duwanaanaysaa sida masaarida way ka duwanaanayaan iyagu sidoo kale khilaafaadkii ugu dambeeyey intii masar inqilaab ka dhacay amaba aan ilaahda khilaafaadkii ugu dambeeyey oo qoladii suudan haysatay oo ahayd qolo islaamiyiina iyo qoladii masar oo islaamiyiinta la dagaalamaysay darteed iyo iskuhaysashadii laysku haystay masaarida iyo suudan ay isku haysteen gobolka loo yaqaano sadexagalka xalaayib ayaa waxay iyaguna keenaysaa inay suudan ku xaglisay dhankaas iyo ethiopia marka qaarkoodna dagaalada faraha laysula tagi gaadhay suudan iyo dalkee loo yaqaano eritrea oo ay kala taageerayeen ethiopianka iyo wasaaradu ay kala taageerayeen marka iminka bedelkan sida uu doctor ku sheegay suudan ka dhacay iyo ninkan cusub ee cabdalla xamduud oo isagana wax badan laga filayo ayaan loo saadaalin karin mowqifka ay qaadan doonaan inuu ka noqon doono isagu ninka hawshan ku qaata heerka usreya ku qaata oo isagu soo baxsa ama isku day inuu dhexdhexaadiyo sidii Itoobiyaanku ay u dhexdhexaadinayaan Suudaanka dhexdooda isagu noqdo wiilka gobolka ee dhexdhexaadin doona labada dal.
Waa maasan tahay Maxamed Bulaay Maxamed, maxaad ku dari lahayd?
Waxa waaye aada u maasan yihiin. Waxa mid ugu muhiimsan waxa waaye Suudaan hadda iyadu horta webigaanu waxa biyoxireenka la dhisi rabo waxyaalaha ka dhalanaya waxa kamid a maaha kamid aha arrimaha ka dhalanaya in biyuhu xirmayaan. Marka Suudaan maadaama juqraafi ahaan u dhowdahay dalka Itoobiya, mar walba biyuhu waa soo gaarayaan. Waxaa saameyn badan yeelanaya waxa waaye maamulada markaa jooga iyo siyaasada ay qaataan. Waxaanu ognahay Itoobiya iyo siday sheegeen labada aqoonyahanba Itoobiya iyo waxa waaye Suudaan in cilaaqaadkoodu aada u sarreeyo. Waxaanu ogsoonahay dibu heshiisiinta u dambeysay Suudaan isaga garabka lagu gaaray inuu garwadeenka ahaa Ebe Axmed oo ra-iisul wasaare Itoobiya. Waxaa ognahay sidii aada muhiimka u ahayd ergegii ka socday Itoobiya dhexdhexaadin labada dhinac ay usoo dhaweeyeen kaalintay Suudaan tuqirtay inay Itoobiya ku lahayd dibu heshiisiintii ka dhacday dalka Suudaan. Waxaasoo dhan marka la isku geeyey waxay ku cadaynaysaa in Suudaan ay ka dhacay yacni yiridayo Itoobiya ay yihiin taxaaluf weyn arrintan biyaha ahna aysan Suudaan marnaba taariikhiyan qaabka hore ula safan jirtay carabnimo aysan maanta ula safanayn. Waxaan ogsoonahay in Suudaanta loo soo bandhigay korontada laga dhalin doono biyahan inay ku lahaan doonto daab weyn, inay laga baahdiri doono baahiyaha koronto ee Suudaan ka jira. Waxaan ogsoonahay sidoo kale biyaha wabiga ee faraha badan ee Suudaan soo mari jiray inay dhibaatooyin badan u geysan jireen dhulbeereedka dalka Suudaan. Marka waxaa sidan marka la isku daro Suudaan waxay ka dhex aragtaa maslaxadeeda in la dhiso
waa gartay doctor qodax waa ku noqonaya doctor. Haddii labadan wadan ay isku afgaran waayaan xal u helidda biyo xireenka, maxaa ka dhalan kara markaa?
Wallaahi sad la socoto madaxda garanaysa Masar aad bay u hanjabiyeen. Waxay lahaayeen idan kiis ku heshiisii ka horreeya Anwar Sadat ka bilaaw ma garanaysa kora. Waxay lahaayeen matalan waxaa jirtay imika muddo laga joogo 1900 iyo waxaan filaya haddaana khaldameyn kontan iyo todobadii waqtiga isku dayeen Itoobiya isku dayday waqtigii haalis laasa inay daamkoo kalena camla tiso. Kolkaa waxay sheegayay inay Masar waqtigaasi ay baabiisay ma garanaysa iyagoo badda ay soo marayaan wixii loogu talagalay. Kolkaa maaha sidii hore adduunku ma garanaysa Itoobiyana waqtigan imika waagi hore waxay ahayd wadan waxa lagu yaqaanay un abaaraha iyo dad ma garanaysa macluum u dhimanaya. Waxa Itoobiya imika waxay noqotay power house bay noqotay oo geopolitics geeska afka wadan gacanta ku dhigtay. Kolkaa uma malaynayo Itoobiyana inay kaadbali doonto arrinta eeg aada u adag. La sisi karin waxa weeyaan 1990 waxaa jira United Nationska 1997 waxa dhacday waxaan la yidhaahdo water magaranaysa convention baa la sameeyey. Kolkaa conventionkaas wuxuu baabi'iyey agreementyadii hore ee la saxeeday waagii Britishkii. Kolkaa Itoobiya iyo wadamadan 11-kan riverka magaranaysa ay waxay u xusiyey xaq u siiyey inay ka wada qayb qaataan Egypt xaq bay u leedahayd 1990 noloshooda ku dhisan. Laakiin Itoobiya waxaa la moodaa way ka magaranaysa way ka ergejisan tahay iyadu qaabka haddii u dhigto way noolaan kartaa 85% biyuhu desaba la socoto xaggan Itoobiya ka yimaadeen intayna ku kulmin Masar. Imikadanba maadaragtay imikadanba waxaa jira waxaa la yidhaha geopolitics, waxaa jira visible waxbay la iska arkayo iyo waxaa jira sida magaranaysa invisible hand oo kale oo dhinacan la arkayn. Imika matalan sida imika Egypt cilaaqaadka la leedahay Eritrea oo kale matalan Abudabi iyo Sacuudi Arabiya influence ku leeyihiin inagu waxaan eegaynaa hoosta waxaan lagu dagaalamaya resursiga iyo cimilooyinkan dhibaatada keenay. Laakiin waxaa ka weyn arrinta magaranaysa biyuhu waxay noqotay aad arrin u muhiima magaranaysa xagga geopoliticska. Imika Israel oo kale ayba soo dhex gashay Israel imika xaggan south xagga weliba siiba deegaanka Soomaalida biyaha iyada imika baada magaranaysa. Kolkaa biyuhu waxay noqdeen shay magaranaysa aad loogu dagaalamo waqtigan imika.
Waa gartay dhegeystayaal, intiina laga yaabo in dhegeysiga barnaamijka ay hadda ku soo biireen. Waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo idinkaga imaanaya istuudiyaha idaacadda V O A Atlanta afka Soomaaliga ee magaalada Washington. Barnaamijka waanu ku eegayno khilaafka biyo xireenka Itoobiya dhisaysa ee Itoobiya iyo Masar. waxaan nala jeexjeexayaa Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juqraafigu dhulka u saameeyo ee loo yaqaan geopolitics. Dr. waxa uu ku jiraa qadka taleefanka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxa kaloo nagala qayb galaya Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi deggan Qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Qaahira, iyo Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Qaahira. Arrimaha Bariga Afrika iyo Bariga Dhexana ka faallooda labadooduba qadka taleefanka ee magaalada Qaahira ayay ku jiraan. Aan barnaamijka dib idin kugu celiyo. Qaalib baan siinayaa Cabdalla.
Waa yahay horta sida hadda ay u socoto haddii aan gacanta dhexaad soo dhex gelin way adag tahay in labadooda ay heshiiskooda gaadhaan. Waxaana muuqata in masaaridooda aragto inay Ethiopian ku samaynayaan, waxaana ku samayn karno ku magacaabi karna bish oo kale. Tusaale ahaan wadahadalkii oo socda dhismihiina wuu socdaa. Xataa marka qaarkood iyada oo ay Ethiopia sheegtay in isfada biyaha dhigi kara iyadoo sheegtay, haddana mar kale kadib waxay sheegtay in intii hore biyo ka badan ay dhigi karaan. Marka waxyaabaha masaarida welwelka kusii abuuraya ay ka mid tahay haddana masaarida loo garan la yahay xilliga mowqifkooda oo ay mowqifkeedii dhacdayn badan ka muuqato. Madaxweynuhu wuu hadlayaa, waxbuu ku sababaynayaa, haddana mar kaloo hadlayaa, wax kale ku sheegayaa, wasiir baa hadlaya, wax kale sheegaya. Masaarida loo yahay xilliga isku dhexyaacda ku jira xagga mowqifka. Marka uma muuqato Ethiopian inay joojin doonaan arrintaas. Sidoo kale sidoo hadda hadalka sheegay ra-iisul wasaare sida uu sheegay waxyaaba horumarka Ethiopia ku saabsan dad kale uma yeedhin karto mana joojin doonaan. Marka haddii ay sidaasi kusii socoto dhanka masaarida waxaa laga talan karaa dhowr arrimood. Inay hadda diyaariyaan khubaro maxalli ah oo gudaha ah ama caalamiga noqon karta oo qorsheysa biyaha webiga iyo qaabka biyo kale loo samayn karo ama biyahan u imanaya masaarida haday yaraadaan sidii loo kordhin lahaa culimo isku dayda iyo khubaro. Waxaas oo dhan ka hor masaaridu waxay isku day doontaa inay biso maadaama weriyada sidan oo kale tallaabo ee dalalka dhexmara aysan dal ka mid a dalalkaas uusan yeelan karin sida qawaaniintaasi ku qoran tahay uu yahay guri ama caalami ah ama heer gobola ama taas kaloo noqon karo. Waxay masaaridu isku day doontaa inay qawaaniintaasi kala siisato ugu yaraan ugudbiso guduuxdeeda waxaa jira la yidhaahdo legitimate civil undertaking oo ka tirsan qoladan midowda Africa. Marka kuwaasay ka bilaabi doonaan haddii ay sii adkeyno masaaridu waxay isku dayi doonaan in ay bariiri saaraan siyaasadeed bay isku dayi doonaan oo ay xaal kula noqdaan dalalka Soomaaliya, Eritrea, kuwaas inkastoo haddana waaqa cusub uu yahay sataasi masaarida aysan u suurta geli doonin ay xilifo siyaasadeed inay kamidsaan bariga Africa. Marka laisku soo wada duubo haddii ay noqoto haddii wadahadalku laga keeni waayo xalal kalena la waayo kolley masaaridu waxaa sleeyahay ra-yiga haddaa cabiro waa noloshooda meesha ku dambeysay saa darteed dagaalka ka xigta.
Maxamed Bulay Maxamed, adigu maxay kula tahay?
Aad bay u mahadsanyihiin. Aniga san sa qiyaasiyo waxa warta masaarida hadda waxa way waraaqaha gacanteeda ku jira oo ay ku dheeli karto waa sida yihiin culays badan baa saaran. Masaaridu military dagaal lama qaadi karto, dadkan waxba kuma samayn karto. Waagi hore laba marxalad bay soo martay, mar waajibsaneyd in la absisaba, kadibna way ogolaatay 2015-kii, laakiin se shuruuday ku xirtay ogolaanshihiisa inay korjoogteyso iyo inay wax ka shaqeysiisa la socoto labadaba. Sida hadda muuqata masaaridu haddii isku aday damacda inay aado waxa weeye maxkamad caalamiya oo ay dacwad ka gudbiso, haddaan Ethiopia ogolaansheeda la helin lama aadi karo. Marka iyadana waa caqabad kala haystaa. Marka masaarida wadada keliya u furan waxaa weeye inay la kaashato dowladaha quwadaha adduunka sida Maraykanka oo kale in arrintan xal laga gaaro. Sida muuqata masaaridu markaan marxalada ay marayso wax walba oo iyada aan biyaheeda un dhibaato u geysanayn waxay raalli bayna tahay inay waa miiska soo wada fariisato oo xal la soo bandhigo ayay waxay diyaar la tahay. Sidii isoo ku sheegana waxa weeye gacme waxa weeye iyo saameyn dowlado kale kama maqna. Biyaha waxa weeye maanta waxay noqdeen waxyaalaha ugu muhiimsan adduunka waxa weeye siyaasiyan isku cadaadin karo. Waxaynu ogsoonahay hadalka u dambeeyey oo ra-iisul wasaaruhu ka jeediyey dalka baarlamaanka Ethiopia hortiisa islamarkiiba waxaa ka hadlay oo warbixin soo saaray safaaradda Israel ku leeyihiin dalka Masar. Waxaa jirta tuhuno badan oo in midka diyaaradahayd waxa weeye hubab waaweyn ay wadagelinaciisa ay waxa weye dowlada dhigeen. Israel waxay sheegtay in aysan iyadu saameyn ku lahayn halkaas waxna dhigin, hase yeeshee dowlado kale laga yaabo inay wax dhigeen. Marka kama maqna waxa weey saameyn dawladda kale ay ku leeyihiin Ethiopia la daba taageen laftirkeeda in waxaan ogsoonahay dhaqaale ahaan waxa weey waxa biirey waxa ku baxay ay dawladda kale daba taageen iyo sidoo kale dhaqaale ay awood inta la mashruuc inta la ka fulin karin haddii shirkad ay u muuqato waxa weey ku soo ururi doonta arintu in taraf saddexaad oo waxa weey hadalkiisa la maqli karo sida Mareykanka kale waxa weey ay wada tagaan oo waxa weey dhaxaad laga noqdo khubarad dhaxaad loo diro la khafiifiyo khataraha ka imaan kara biirenkan waxaan ogsoonahay masaarada inuu xukulaatay inaysan marnaba lidi ku ahayn horumar dhaqaale iyo mid ay tamarta ka samaysa labadaba Ethiopia gaarta inaysan waxa weey kasoo horjeedin inaysan caqabad ku ahayn waxa la isku hayo waa technical masaarada ay dooda ka qabto haba yaraatay marnaba waxa wadoo ka gelinaysaa diritaanka biirenkan iyo horumarkiisa
waa kartay haddaad raacsato waxaan rabaa inaan qaybta ugu dambeysay barnaamijkan ku jirnaa su-aasha ugu dambeysan kusoo xaynaa haddaad raacsato halka arrinta muxuu noqon karaa
halka arrintan wada hadalkan oo bixi karo waxa weeye sida muuqata waxaan ogsoonahay waxa weeye dagaal lama geli karo waxa weeye waa arrin mustaxiil u eg wada hadal marka ballaaran oo waxa weeye Ethiopia arrinta waxa weeye sida hadda muuqata Ethiopia arrinta waa siyaasad samaynaysaa waxay u aragtaa wabiga waxay ka dhigaysaa inay iyadu leedahay maadaama biyihiisu kasoo bilowdaan marka waxay leedahay waa arrin aanan ugu madax bannaanahay marka wada hadal iyo masaarada inay isfurfurto oo dawlada kale la kaashato oo siyaasiyan waxa waaye dawlada kale ay taageero uga raadsato arrintan inay ku garab istaagaan Ethiopiana lagu qasbo inay miidkooda hadalo la fariisato kama marmayso arrintan
waa gartay aad bada maadsan tahay doctor qodax baan siinaya halka maxaad u aragtaa adiga
halkan waxaan u arkaa matalan waxaa jira ee qolal mid indhaha laga qabsan karayn oo realityga ma garanaysa geeska afrika iminka ka socda in boqolkiiba waxa ku nool meeshaasi 370 million oo qofaa ku nool iminka dadka isticmaala waa 460 million oo qof kolka dadkiina way sii badanayaan saas ula socoto boqolkiiba in waxaad oran karta iminka 30 jir meshay ku hoosay weyaan dadku waxyaabaan iminka dhacdooyinkan ka dhacaya waa waxa weeyaan waa su-aalo ku saabsan xagga resource sidii loo qiisan lahaa kolka Ethiopia iminka iyo sidaad iminka ula socoto xagga arrinta waagiiba way ka dhacday in Sudan oo kale ay dhalinyaro waa kaceen ay isbedel weyn keeneen waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay waa sidii loo maareyn lahaa maad aragtay in wixii jiray resourceka kolka Ethiopiana horta way ka go-an tahay inay dadkeega ma garanaysaa ay shaqo u raadiso oo ay electricityga nimka walaalkeyga kula jira kolkii dawladu wuxuu yidhi matalan waa 5 sanadood baa lagu bushinayaa daamka laakiin way ka Ethiopia taa ma oqola masr soo dhexan jira waxay tiri 10 sanadood laakiin Ethiopia waxay leedahay less than even 5 years kolka haddana imika wiigii dhaweed xagga World Bankga Ethiopia waxaa ka gashay daamkan 5 billion dollar kolka qofkii hore masar waxay samaysay pressure bay saartay ama waxaan kaa tusayaa wixii xal amaada rigtay oo masar baa ma garanaysaa la aamino Ethiopia waa loo diiday wax gargaara arrintaa ku saabsan projectka laakiin iminka waa loo sii dayay aduu sida walaalkee u dhigay waxay noqonaysaa inta miiska lasu soo fadhiisto waa arrin aad aad u adag maad aragtay Ethiopiana waxay leedahay kama maarmayo ma garanaysaa dadkayga u baahan masarna boqolkiiba 9 waa nolosheeda oo dhan haarta oo ma garanaysaa economiga dhaqaalaha ku xiran kolka wallahi waa arrin aad u ma garanaysaa u weyn oo u baahan expertise kala gedisan oo xagga legali xagga biyaha resourceka u baahan si loo xalin lahaa arrintaas
waa maadsan tahay doctore waxaan siinayaa cabdalla
arrinta halka marka loo yimaado hosaan in yar kulaaso waxaan yidhi waxay laga yaabaa inay kasho afrika ku dambayso dagaal dagaalkaas waa laga yaabaa in la qarinsado wuuna fog yahay waa meelaha ugu dambeeya ama xalalka ugu dambeeya masaaradu ay qaadan karaan buu noqonayaa sida hadda la sheegay ama saaxiibada ay sheegeen gacan saddexaad la-aankeed horta shariic itifaaq ama heshiis ma gaari karaan qolyahan waxaan rabaa inaan dhan kale ka istaago waxaa jira isbedel ka socda geeska africa hadda ku noolahay ama aan idhahda soomaaliya ku taalo geeska africa waxa weye isbedelkaasi isu furan dhaqaale oo la doonayo in economic stonkism ay noqoto ama farta dhaqaaluhuna ay noqoto xeebaha hindiya ee soomaaliya ama xeebaha badweynta hindiya ee soomaaliya ethiopianku sida uu horeba dhowr jeer usheegay ra-iisul wasaaraha ethiopia waxa arrintaasi arrin isaga aad ugu weyn weeye arrin uu wax badan kaga kala jirana weeye in ay dadka ethiopianka ee faqiirka ahay faqriga ka bixi doonaan Soomaaliyana aan qonto tokoota ay soo shaqeeyay doonaan mararka badan nagu sheegay marka qoshaynta qosha ay dadkeed ka dhigtay in wadan ma hayo qosha ay dibadda laga wado oo dadkooda waaweyn ay dawladda ka riixayaan taasigu marka Ali Ahmed maadaama sheegaha Soomaaliya laga kireyn doono anaba ay dadkeed Itoobiyaan tahay ay Itoobiyaanku wax uga soo dhigi doonaan sidoo waxa waxa wax Soomaaliya ka iibiyo marka korontadan iyo qaybaha waxa laga dhalin doono fiyaadankan waxaa ku tala galsan yahay in ay iyaguna noqon doonaan badiilka ay kula macaamili doonaan dadka kale ee degan ee Geeska Afrika taas dadkeed markaa waa qodobka sii kobeynaya in ay mustaaradu isku daydo in ay burburiso fiyaadankan hadii dawladdu ay soo dhex galaan oo Itoobiya dawladda ka dhigaan ma garan karaan waxa uu sheegay noqonayo laakiin waxaan qabaa mustaaradu hadii waxa soo dhex socon waayaan waxay ay qaadan doonaan oo biyuhu ay yaraadaan ama ay usoo baxdo in boqolkiiba tiro badan ay biyuhu yaraan karaan waa optionka ugu dambeeya mashaariicda ku dhaqaaqi doonto waa dagaalkan haddii laakiin taas ay ka kirsan weydo ama ilaahay taasi waxay ku dhici karaan in marka siyaasadan ku gidaanin deegaanka oo dhan ama mandaqada oo dhan iyo tan caalamiga hadda ay adduunka information mashaariicda ka leeyahay waxay keeni doontaa in gacanta saddexaad ay khatar noqoto mar kasta sida haddana mashaariic diyaar u tahay marka sabay codsanaysa maraykanka iyo ruushka iyo sikasoo laba aan qabanaynin laleeyahay way isku wadaan
waa maadsantihiin saddexdiina waad maadsantihiin waa idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalkiina barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o laanta afka soomaaliga intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku falanqaynay khilaafka biyaha webiga nayl ee ethoobiya iyo masar barnaamijku waxaa nagala qayb galay doctor ismaaciil maxamuud qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juquraafiga dhulku u saameeyo ee loo yaqaano geopolitics oo ku sugan magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaa kaloo nagala qayb galay cabdalla axmed qaalib oo ah saxafi degan qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda qaahira iyo maxamed bulay maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda qaahira arrimaha bariga afrika iyo bariga dhexna ka faallooda labaduba khadka taleefanka magaalada qaahira iyagoo ku sugan ayay nagala qaybgalayeen intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colal xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo